Joo, meitä on täällä tällainen mukava kotoinen porukka. Ei porukka, vaan Jumalan lasten joukko. Joukko ja me tällä neljällä kerralla käymme lävitse Abrahamin elämää. Eli me otamme aina lähtökohdan sieltä Vanhan testamentin lehdillä. Tulen tämän raamattuviikon jälkeen sitten noin viikon viiveellä antamaan teille tai Martille toimittamaan muistiinpanot näistä puheistani. Ja niitä sitten te saatte keskenänne jakaa niin kuin teille hyväksi tuntuu ja hyvältä näyttää. Niitä saa sitten noin ensi sunnuntaista viikon päähän tai ehkä muutama päivä enemmänkin, mulla on sekin viikko sitten aika kiireinen. Mutta kysyä Martilta, että onko niitä Veikolta tullut, että minä haluaisin saada, niin saatte sitten joko tietokonetiedostoina tai sitten paperille printattuna niin kuin te täällä hyväksi näette. Että tässä mielessä ei tarvitse tehdä niitä raamatun paikkoja ylös yrittää kirjoittaa, mitä minä sanon, ne löytyy sitten sieltä muistiinpanoista. Mutta jos sinulle puheeni aikana tulee itsellesi jotain lisää avautumisia, niin niitähän ei minun paperistani sitten löydy. Nehän on kullanarvoisia ja niitä sinä voit kyllä kynä sauhuten kirjoittaa ja laittaa mieleen sinne ylös. Minä uskon, että Jumala avaa sinulle ohi sen, mitä minä sanon, vaikka kuinka paljon. Joskus käy niin, että kun raamattutunnin on pitänyt, niin joku tulee ja sanoo, että minua sitten siunasi se kohta siinä puheessa, ja se on ollutkin ihan sivulauseen sivulause, ei ollut ajateltu oikein miksikään aiheeksikaan, eikä ymmärtänyt, että se ketään nyt juuri hipaaseekaan. Mutta se on tullutkin sitten tärkeimmäksi asiaksi, ja ei me aina tiedetä, mitä ihminen tarvitsee. Pyhä Henki tietää ja Pyhä Henki elävöittää sinulle asiat. Eli me lähdemme liikkeelle Abrahamista. Raamatussa on periaate, jonka mukaan kaikki, mikä ennen on kirjoitettu, niin on kirjoitettu meille opiksi, niin kuin roomalaiskirje 15:4 sanoo. Jo tältä pohjalta meillä on hyvä syy puhua Abrahamista, mutta Abrahamista puhumiselle on erikseenkin olevia perusteluja ja hyviä syitä. Ensimmäinen on vaikkapa se, että kun Jumala palavan pensaan äärellä esitteli itsensä Moosekselle, niin hän esitteli itsensä, minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala. Ja tällä samalla nimellä Mooseksen tuli sitten esitellä Jumala siellä Egyptissä Israelin kansalle. Ja Jeesus käytti juuri tätä samaa Jumalan nimeä puhuessaan juutalaisten kanssa. Ja Pietari käytti sitä parantaessaan ramman miehen siellä apostolien tekojen 3. luvussa. Näin Jumala ikään kuin sitoi itsensä syvemmän tuntemisen näiden 3 miehen elämän tuntemiseen ja heidän elämänsä tapahtumiin, että jos sinä tutkit Abrahamin elämää, Iisakin elämää ja Jaakobin elämää, niin heidän elämänsä kautta sinä tiedät, minkälainen minä olen, koska minä olen Abrahamin Jumala, minä olen Iisakin Jumala, ja minä olen Jaakobin Jumala. Toiseksi keskustellessaan juutalaisten kanssa Jeesus sanoi Johannes 8:56, Abraham, teidän isänne riemuitsi siitä, että hän oli näkevä minun päiväni, ja hän näki sen ja iloitsi. Abraham oli näkevä minun päiväni, ja hän näki sen ja iloitsi. Tutkimalla siis Abrahamin elämää, vaeltamalla hänen rinnallansa, katsomalla niin kuin hän katsoo, oppimalla ajattelemaan niin kuin hän ajatteli, me pääsemme katsomaan Kristuksen päiviä. Jos Abraham näki elämänsä kautta Kristuksen päivät, niin meidänkin on mahdollista Abrahamin elämän kautta oppia tuntemaan Kristusta yhä selvemmin. No, muistiinpanossa on sitten vähän lisää ja se on palkintoa niille, jotka vaivautuvat niitä sitten tutkimaan. Mutta sen vielä sanon tästä, että Abrahamihan sanotaan uskon isäksi. Hän on niin kuin meidän uskon isä ja silloin on varmaan mielessä kaksi uskon aluetta. Ensimmäinen on se, että Abraham oli ensimmäinen henkilö, joka vanhurskautettiin uskon kautta. Hän uskoi Herraan ja Jumala luki sen hänelle vanhurskaudeksi. Hän on ensimmäinen ihminen kaikista ihmisistä, jonka Raamattu mainitsee, että hänet uskon kautta vanhurskautettiin. Abrahamin uskolla oli myös toinen ulottuvuus, joka tietysti liittyy kyllä tähän jo mainittuun. Hänellä oli ylösnousemus uskoa. Abraham oli omassa elämässään kokenut, kun hän oli kuolettuneessa tilassa ja Jumala puhalsi häneen elämän. Hän oli kokenut ylösnousemusvoimaa omassa elämässään. Ja kun hän oli viemässä sitten Iisakia alttarille, uhraamassa hänet, näin hän ajatteli, hän joutuu teurastamaan oman poikansa, jolleko oli lupaukset annettu. Ja vielä yksikään niistä ei ollut toteutunut. Ei ensimmäistäkään jälkeläistä ollut vielä Iisakin kautta ilmaantunut. Ei hänellä ollut vaimoakaan edes. Miten ajatella tappaa poika ja hänen kauttaan pitäisi tulla suuri kansojen paljous? Mitä Abraham päätteli? Jumala herättää Iisakin kuolleista. Se oli usko, minkä tämä koetus sai Abrahamissa aikaan. Abrahamilla oli vanhurskauttava usko ja hänellä oli ylösnousemususko. Ja tässä mielessä on oikein puhua Abrahamista meidänkin uskon isänämme. Abrahaminkin usko perustui tietenkin Kristukseen ja se lopullinen isä on se uskon isä on Jeesus Kristus ja Jumala, mutta te ymmärrätte mitä tässä ajetaan takaa. Nyt me katsomme sitten menemme Abrahamin kutsuun hänen kutsuunsa Kaldean Uurista. No ensinnäkin todetaan, että Abrahamin kutsu oli kaksivaiheinen kutsu. Ensimmäisen kutsun hän sai täällä Kaldean Uurissa asuessaan. Täältä Jumala kutsui hänet lähtemään osoittamaansa maahan. Ja minä uskon näin, että Stefanus siinä viimeisessä valtavassa puheessaan, apostolien tekojen 7. luvussa, jatkuuko se vielä pidemmällekin, mutta ainakin 7. luvun se kattaa, niin siinä hän tuo esille toinen jae, 2-4 jae, näin hän sanoo. Miehet, veljet ja isät, kuulkaa. Kirkkauden Jumala ilmestyy meidän isällämme Abrahamille hänen ollessaan Mesopotamiassa ennen kuin hän oli asettunut asumaan Harraniin ja sanoi hänelle, lähde maastasi ja isäsi suvustasi ja mene siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Silloin hän lähti kaldealaisten maasta ja asettui asumaan Harraniin. Ja Mooses täydentää tätä ensimmäistä liikkeelle lähtemistä siinä ensimmäisen Mooseksen kirja 11 luku ja 31. jae. Ja Terah otti poikansa Abramin ja pojan poikansa Lootin, Haaranin pojan, miniänsä Saarain, poikansa Abrahamin vaimon, ja he lähtivät heidän kanssaan Kaldean Uurista mennäkseen Kanaanin maahan, ja he saapuivat Harranin asti ja asuivat siellä. Vaikka Herra oli kutsunut Abrahamin lähtemään maastansa ja suvustansa, niin näistä teksteistä nähdään, että hänen Abrahamin isä Terah otti matkaanlähdön johdon täysin käsiinsä. Hän otti poikansa mukaan, hän otti Lootin mukaan, hän otti muutamia muitakin mukaan ja hän otti johdon käsiin. Abraham oli kutsuttu lähtemään, mutta Terah vanhempana Abrahamin isänä ottaakin kaiken johdon käsiinsä. Ja millä seurauksella? Heidän matkansa ei koskaan jatkunut Teran johdolla perille asti, vaan Kaldean Uurista sinne Harraniin, eli noin puoleen väliin. Ja sinne se matka pysähtyi, sinne se lopahti. Ja he olivat siellä Harranissa pysähdyksissään aina Terahin kuolemaan saakka, niin kuin se 11. luku ja 32. jae ensimmäistä Mooseksen kirjaa sanoo. Ja minä ajattelen näin, että jäljelle jääneidenkin taival olisi päättynyt lopullisesti siihen sinne puoleen väliin, Kaldean Uurista Harraniin, jos ei Jumala olisi uudistanut kutsuansa. Mutta siellä Harranissa ollessaan Terahin kuoleman jälkeen Jumala uudistaa kutsunsa Abrahamille. Ja tämä uudistunut kutsu on siinä ensimmäisen Mooseksen kirjan 12 luku jakeissa 1-4. Ne on, mitkä me monesti vain luemme ainoana kutsuna. Mutta näin ymmärrän, tämä on kutsu, jonka Jumala uudisti ja antoi Abrahamille Terahin kuoleman jälkeen. En lue niitä tuttuja jakeita, niiden sisältöjä minä käyn kohta myöhemmin lävitse, mutta te muistatte, kuinka siinä Herra sanoi Abrahamille, että lähde maastasi, isäsi, suvusta ja niin edelleen. Se oli kutsu, jonka Jumala antoi Harranissa Abrahamille. Ja tähän kutsuun liittyen Stefanus kertookin puheessaan apostolien tekojen 7:4, ja kun hänen isänsä oli kuollut, siirsi Jumala hänet tähän maahan, jossa te nyt asutte. Ja se siirtäminen tapahtui tämän uuden kutsun innoittamana ja inspiroimana ja sen voimasta. Sitten katsomme matkan lähtöön liittyviä muutamia opetuksia, kun me olemme ensinnäkin nyt huomanneet, että se matkan kaksivaiheisuuden me olemme hahmottaneet. Me katsomme nyt siihen matkan lähtöön liittyviä opetuksia. Lähde maastasi. Se oli sekä Harranissa että siellä alkuperäisessä Kaldean Uurissa nämä sanat. Seurataan nyt sitä ensimmäisen Mooseksen 12 lukua, koska se ensimmäinen kutsu ja toinen kutsu näyttävät olevan hyvin saman sisältöisiä. Lähde maastasi. No millainen kaupunki se Kaldean Uuri oli ja millainen maa se Kaldean Uuri sitten oli? Kaivausten perusteella Uurissa asui tuolloin noin, hämmästys, hämmästys, 250 000 ihmistä. Ei mikään pieni kylä, vaan monta kertaa Oriveden kokoinen asukasmäärä. Ja osa näistä asui kaivausten mukaan jopa kerrostaloissa, ja sen kaivauksista on löydetty kullasta taidokkaasti valmistettuja esineitä ja kaikkia niin, eli siellä oli tällainen kultasepän taitokin oli äärimmäisen korkealla. Ja se olikin tämä Kaldean Uuri, oli maailman merkittävämpiä sivistyksen ja vaurauden keskuksia tuohon aikaan. Kirjastoineen ja kouluineen. Siellä oli kirjastoja. Ne on kaivauksissa löydetty ja siellä oli kouluja, niitäkin on kaivauksissa pystytty hahmottamaan. Ja on vielä voitu näyttää, että niissä kouluissa oli matemaattisia taulukoita, joissa puhuttiin muun muassa neliö- ja kuutiojuurista. Jos meidät vietäisiin yhtäkkiä Kaldean Uurin koulun luokkaan sinne oppilaiksi, niin minä pahaa pelkään, että osa meistä jäisi luokalleen siellä Kaldean Uurin kouluissa, koska me emme kaikki ymmärtäisi neliö- ja kuutiojuurista yhtään mitään. Lähde maastasi, käskyn noudattaminen merkitsikin Abrahamille paljosta luopumista. Oletko tätä koskaan ymmärtänyt ajatella? Hän tällaisen kulttuurin keskeltä kutsuttiin lähtemään, tällaisen sivistyksen, tällaisen vaurauden, tällaisen asumiskulttuurin keskeltä hänet kutsuttiin lähtemään. Mihinkä? Vieraaksi ja muukalaiseksi, teltassa asuvaksi kiertolaiseksi. Ehkä kerrostalosta Abrahamkin lähti teltassa asuvaksi kiertolaiseksi, muukalaiseksi. Mutta Jumala ei kutsunut Abrahamia vain luopumaan jostakin, vaan myöhemmin tulemme näkemään, että jos Jumalan tähden joutuu jotakin jättämään, niin hän rikkautensa mukaan antaa paljon enemmän tilalle. Hän antaa paljon enemmän tilalle. Jumalan kutsuun vastaaminen merkitsee meillekin joskus paljosta luopumista. Se tekee meistäkin vieraita ja muukalaisia tämän maan päällä. Eikö näin? Me tulemme vieraiksi ja muukalaisiksi, ja on paljon asioita, mitkä monet joutuvat jättämään. Tai voisi jopa sanoa näinkin joskus, että he saavat jättää ne. Mutta on myös niitä, että voidaan sanoa, että he joutuvat jättämään. Mutta jos me olemme tässä ajassa luopuneet Kristuksen tähden jostakin, ei vain Abraham saanut moninkertaisesti, vaan meille, sinulle ja minullekin, Jumala on luvannut antaa monin verroin takaisin kaikkea. Jättäkäämme ilomielin se, mikä meidän tarvitsee jättää. Jumala rikkaudessaan palkitsee ja antaa meille kaiken takaisin. Ensimmäinen korintolaisten 3:22 sanoo, teidän on maailma ja elämä ja kuolema, nykyiset ja tulevaiset. Kaikki on teidän, hehkuttaa Paavali. Kun innostuu oikein sanomaan, mitä korintolaisilla on, ja hän ei oikeastaan voimakkaammin voi sitä enää ilmaista. Hän näki, että he ovat todella rikkaita. He ovat nyt sitä ja kerran mitä he tulevat olemaan. Kaikki on teidän, kaikki on meidän. Kristuksessa, Jeesuksessa. Sitten jatkamme sitä 12. luvun ensimmäisen jakeen tarkastelua. Lähde suvustasi ja isäsi kodista. Tuohon aikaan ihmisen taloudellinen turva ja fyysinen suoja oli oma perhe ja suku. Se oli oma perhe ja suku. Sosiaalitoimisto, poliisi ja armeija, kaikki olivat siinä suvussa. Se oli heidän tukensa, se oli heidän turvansa, ei muuta ollut olemassa. Se oli se suku. Ja ilman suvun suojaa, voidaan sanoa, ihminen oli kuin vapaata riistaa. Ei kukaan puolustanut häntä, ei kukaan astunut hänen rinnalleen, ei kukaan ryhmittynyt hänen taaksensa ja sanoi, että me pidämme tämän puolia. Ei ollut sukulaissuhteita, hän oli muukalainen siellä, ei häntä kukaan tukenut eikä auttanut. Abrahamin lähtö suvusta ja isän kodista oli turvattomaksi ja juurettomaksi kiertolaiseksi antautumista. Mutta uskon kautta Jumalan huolenpitoon heittäytymistä. Inhimillisesti katsoen se oli uhkarohkea teko lähteä suvussa keskeltä vieraaseen maahan muukalaisena asumaan ja olemaan, vapaaksi riistaksi sinne. Mutta hän lähti, hän heittäytyy Jumalan huolenpidon ja Jumalan suojelun varaan. Aikanammekin Jumalan tielle lähteminen voi johtaa jopa fyysisesti suvusta isän ja äidin ulos ajamaksi. Näin on käynyt monesti ja on maita, missä tämä on suku hylkää heti tänäkin päivänä, jos kristityksi käännytään. Ei se ole vierasta tällekään ajalle. Tätä joutui Abrahamkin kokemaan ja tätä joudutaan meidän aikanammekin kokemaan. Ja eräällä tavalla tämä kyllä koskettaa meitä kaikkia. Sillä sanoohan Jeesus, että joka rakastaa isäänsä taikka äitiänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias. Ja joka rakastaa poikansa taikka tytärtänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias. Matteus 10:37 oli nämä sanat. Ja sitten Matteus 19:29 sanoo, ja jokainen, joka on luopunut veljistä tai sisarista tai isästä tai äidistä tai lapsista minun nimeni tähden, on saava monin verroin takaisin ja perivä iankaikkisen elämän. No, me tiedämme, mitä nämä luopumiset tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että kukaan ei saa tulla rakkaammaksi meille kuin Jeesus Kristus. Kenenkään sana ei saa olla painavampi, ei saa kävellä yli Jeesuksen sanojen. Silloin Jeesus on meillä ykkösasia ja silloin me elämme sen mukaan kuin elää tulee. Sitten millainen paikka Uur oli uskonnollisesti? Vastaus tulee Joosuan kautta, yllätys, yllätys. Joosua 24:2 sanoo, tuolla puolella Eufrat virran asuivat muinoin teidän isänne, myös Terah, Abrahamin ja Nahorin isä, ja he palvelivat muita jumalia. Ja he palvelivat muita jumalia. Ainakin Tera ja siinä monet ympärillä olevat palvelivat siellä Kaldean Uurissa muita jumalia. Mutta Minä uskon, että kuitenkin Abrahamin kodissa oli tieto ja odotus Jumalan paratiisissa lupaamasta vaimon siemenestä, eli Messiaasta. Sinä muistat sen, että vaimon siemen on polkeva rikki käärmeen pään, kun Jumala antoi sen lupauksen, sen valtavan lupauksen. Se oli tiedossa. Ja pitkistä iistä johtuen Aadamin ja Abrahamin väliin ei tarvittu kuin vain kaksi henkilöä, esimerkiksi Metusala ja Noa, niin katkeamaton ihmisketju Aadamista Abrahamiin oli se valmis. Metusala eli yhtä aikaa Aadamin kanssa ja Metusala eli yhtä aikaa Noan kanssa, eli välittyi saumattomasti sieltä tieto. Noa taas eli yhtä aikaa Metusalahin kanssa ja hän eli yhtä aikaa Abrahamin kanssa. Eli oli täysin selvää, että Abraham oli kuullut, mitä Jumala oli paratiisissa luvannut ja sanonut. Ja kaikesta päättäen Abrahamin sydämessä alkoi tulemaan jano. Alkoi tulemaan kaipaus tämän vaimon siemenen perään. Mistä me voimme sen päätellä? Siksi, että Jumalan lupaukset Abrahamille kulminoituu juuri siemeneen, eli jälkeläiseen, joka Paavalin mukaan kaiken aikaa viittaa Kristukseen, Galattalaisten 3:16. Siinä hän sanoo, että se vaimon siemen, se jonka Jumala Abrahamille, tai se siemenen kautta, se siemen on yksikössä ja se viittaa Jeesukseen ja se on Jeesus Kristus. Eli paratiisissa puhuttiin siemenestä ja Abrahamille puhuttiin siemenestä. Ja alkukielen mukaan sekä paratiisissa että Abrahamille puhuttaessa käytetään täsmälleen samaa sanaa. Ja se osoittaa, Abrahamille luvattiin ja Abrahamille puhuttiin ja hänelle puhuttaessa viitattiin paratiisissa luvattuun vaimon siemeneen. Ja koko ajan oli tähtäinpiste Jeesus Kristus. Abrahamin lähtöön Galdean Uurista Stefanus liittää vielä sanat, apostolien tekojen 2:7-2. Kirkkauden Jumala ilmestyy meidän isällemme Abrahamille. Kirkkauden Jumala. No, tämähän oli Abrahamin elämässä vastaava hetki, mistä Jesaja sanoo 9:1, kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden. Jotka asuvat kuolemanvarjon maassa, niille loistaa valkeus. Tästä valkeudesta, kirkkaudesta, pimeydessä asuva Abraham pääsi osalliseksi, kun kirkkauden Jumala ilmestyi hänelle. Se oli vastaava hetki kuin paimenille, Betlehemin kedon paimenille, yön pimeyden keskellä ilmestyi Herran kirkkaus. Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään, eikö näin, yön pimeyden keskellä. Ja he kuulivat sanat, teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus, Herra. Kirkkauden Jumalan ilmestyessä Abrahamkin ymmärsi, hänen elämäänsä on syntymässä ja syntynyt se luvattu vaimon siemen, kirkkauden Jumala, Jeesus Kristus. Hän lähtee käskystä liikkeelle. Hän lähtee niin kuin Jumala on sanonut ja pyytänyt. Lähtemällä Kaldean Uurista liikkeelle, Abraham siirtyi pimeydestä valkeuteen. Hän siirtyi yön lapsesta tuli päivän valon ja valkeuden lapsi. Eikö meille ole käynyt juuri näin? Samalla tavalla, uudesti syntymisen hetkellä. Pimeydestähän Jumala kutsui meidät valoon ja valkeuteen. Me olimme yön lapsia, mutta nyt olemme päivän valon ja valkeuden lapsia. Meillekin kirkkauden Jumala ilmestyi ja Abrahamin tavoin käski lähtemään liikkeelle. Palataan siihen, mitä edellä jo sanoin, että kun Herra kutsui Abrahamia lähtemään Kaldean Uurista, isänsä kodista, niin Tera lähtikin mukaan tällä Abrahamin kutsulla ja otti johdon käsiinsä. No, tästä seurasi se, minkä jo edellä sanoin, että Terahin jäädessä Harraniin, sille puoleen väliin, myöskin Abrahamin matka pysähtyi sinne, ja se oli siellä pysähdyksissä ilmeisesti vuosia, ainakin Terahin kuolemaan saakka. Terah pysähytti mukaan lähtemisellään Abrahaminkin matkan. Ja jos Jumala ei olisi uudelleen ilmestynyt, pahaa pelkään. Abrahamkin olisi eräänä päivänä haudattu sinne Harraniin, eikä hän olisi koskaan jatkanut matkaansa takaisin alaspäin sinne Kanaanin maan puolelle. Mutta Jumala ilmestyi. Historia toistaa tavallaan itseään. Kun Abrahamista polveutunut kansa lähti Egyptin orjuudesta liikkeelle Jumalan kutsusta. Niin mitä sanotaan? Paljon sekakansaa lähti heidän mukaansa. Tera oli ikään kuin sekakansaa, joka lähti Abrahamin kutsulla liikkeelle. Myöhemmin Abrahamista polveutuva kansa, kun lähti liikkeelle, sekakansaa lähti paljon liikkeelle heidän mukaansa. Sekä Abrahamille että Egyptistä lähteneelle Israelin kansalle tuli ongelmia sekakansan kanssa. Heissä syttyi himot ja halut niissä sekakansassa. He alkoivat kaipaamaan Egyptin ruokia, lihapatoja, kaikkia mitä siellä Egyptissä oli. Sydän ei ollut kääntynytkään Jumalan puoleen, eikä mieli halannutkaan sinne Jumalan lupaamaan maahan, vaan takaisin Egyptiin. Siellähän sittenkin oli mukavaa ja ikään kuin houkuteltiin ja vieteltiin kansaa tähän ajatussuuntaan ja osittain onnistuttiin. Seurakunnan keskellä jokaisella tulisi olla oma henkilökohtainen kutsu. Eikä kukaan saisi lähteä liikkeelle toisen kutsulla. Jokaisella pitäisi olla oma kutsu. Eikä kukaan saisi lähteä työtä tekemään toisen kutsulla. Vaan jokaisella pitäisi olla oma kutsu. Eikö näin? Niitä mukaan lähtiöitä tahtoo tulla. Ja niistä tulee aina ongelmia seurakunnassa. He ovat käännynnäisiä. He eivät ole henkilökohtaisesti pelastusta kokeneet. He ovat isän ja äidin kutsulla lähteneet liikkeelle. Menneet jopa kasteelle asti, kun on paineet ja odotukset. Onhan vanhimmistoveljien lapsien nyt, onhan ne uskossa ja onhan ne kastettavia seurakuntaa liitettävä. Vaikkeivat kaikki olisikaan uskossa. Tällaista voi tapahtua ja on paljon tapahtunut. Ja ikävin seurauksin. Joidenkin näiden ihmisten, kastettujen, seurakuntaa näin tulleiden ihmisten elämä on päättynyt traagisesti. joidenkin jopa oman käden kautta. He ovat joutuneet elämään elämää, missä he eivät ole sisällä. Sisäinen elämä ei ole siellä siinä, mitä ulkoinen yrittää tehdä ja olla. Näin siinä tulee se ristiriita. Harranista olisi tullut melko varmaan Abrahamin hautapaikka, ellei Herra olisi hänelle ilmestynyt toistamiseen. Me opimme sen, että Abrahamin Jumala on Jumala, joka ei jätä työtänsä hevin kesken. Jos hän näkee, että ensimmäinen kutsu, hänen ensimmäisen puheensa, hänen ensimmäinen esille tulonsa ei saata meitä vielä toteuttamaan hänen tahtoansa. Hän ilmestyy uudelleen. Hän puhuu toisen kerran. Pelastukseen sisällekin hän kutsuu ainakin kahdesti ja kolmasti, Raamattu sanoo. Hän on pitkämielinen. Hän on kärsivällinen. Hän tietää, jos hän kerta kutsuntaan vain päättäisi asian, eikä enää siitä muistuttaisi, niin hänen tahtonsa ei monenkaan kohdalla pääsisi tapahtumaan eikä toteutumaan. Mutta Abrahamin Jumala on Jumala, joka kutsuu uudelleen, joka muistuttaa ja kehoittaa, odottaa ja on pitkämielinen meitä ihmisiä kohtaan. Lähti tietämättä, minne oli saapuva, sanotaan hebrealaiskirjeen 11. luku ja 8. jae tähän Abrahamin lähtemiseen liittyen. Lähtiessään matkaan Abraham ei siis tiennyt, minne hän oli saapuva. Mikä oli hänen määränpäänsä? Hän lähti tietämättä, minne oli saapuva. Jumala kutsui hänet lähtemään, mutta hän ei tiennyt, mikä on se hänen määränpäänsä. Hän vain lähti liikkeelle. Mutta matkansa aikana Abraham ei kuitenkaan joutunut teidän risteyksissä arpomaan, menenkö oikealle tai lähdenkö vasemmalle, mitähän minä nyt tässä teen. Joka kerran Jumala ohjasi ja kertoi ja paljasti, mihinkä Abrahamin tulee mennä. Sillä sama kutsuja, joka sanoi, tai josta sanotaan lähti tietämättä, minne oli saapuva, niin hän sanoi, että lähde siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Osoitan. Ei olen osoittanut. Vaan minä osoitan päivittäin ja hetkittäin, miten sinun tulee vaeltaa ja mennä. Johdatus oli varmaa, mutta sitä tuli alati etsiä. Eikö näin? Sitä tuli alati etsiä. Abrahamin oli kuljettava koko matkan ajan Jumalan johdatuksen, sanoisinko johdatuksen pilven patsaan alla. Niin kuin Israelin kansa siellä korvessa kulki. Oli se sitten tulenhohtoinen tai ilman tulta, mutta johdatuksen pilven alla hänen tuli kulkea tarkkailla, että mihinkä Jumala häntä on nyt johtamassa. Tai toista kuvaa käyttääkseni, hänen tulee Itämaan tietäjien tavoin kulkea jumalallisen tähden johdattamaan. Joka tähti, joka johdatti nämä Itämaan tietäjätkin Jeesus lapsen luokse ja pysähtyi sen tallin päälle, missä Jeesus lapsi oli, eikö näin? Ei mennyt etemmäksi, mutta ei jättänyt yhtään vaillekaan matkaa. Ei puoliväliin, vaan vei perille, mutta ei yhtään liian pitkälle. Näin Abrahamkin joutui tarkkailemaan, kuulostelemaan, olemaan yhteydessä Jumalaan päästäkseen perille. Ja hän pääsi sinne. Hän pääsi sinne. Jumala johdatti. johdatti Abrahamin, ja Abraham etsi Jumalan johdatusta. Näin on meidänkin kohdalla. Me tiedämme kyllä lopullisen päämäärän. Se on se taivaan koti. Mutta et sinä tiedä, mitä huomenna tapahtuu. Et tiedä, mitä kuukauden päästä tapahtuu. Ei meillä ole monellakaan siitä muuta kuin arvauksia ja veikkauksia, mutta ei varmaa tietoa. Jumala ei paljasta meille tulevaisuutta monestikaan kovin pitkälle eteenpäin yhdellä kertaa. Jumalan sanan ohjauskin on kuin jalkaini lamppu ja valkeus minun teilläni, sanoo psalmi 119 ja jae 105. Mitä se sanoo? Lamppu valaisee kerrallaan aina muutaman askeleen. Jos siinä tikuat ja sanot, että minä tahdon nähdä pitemmälle, minä haluan nähdä kauemmaksi, saatti uskia ja vaatia kuinka paljon tahansa, valopiiri ei laajene. Mutta kun kuuliaisesti astut sen matkan, mihinkä se valo näytti, huomaat, jälleen se näyttää eteenpäin. Kun menet siihen, jälleen se näyttää eteenpäin. Näin se on, kun kuuliaisuudessa tottelemme ja astelemme eteenpäin. Aina Jumala avaa uutta. Mutta jos me kieltäydymme niistä pienistä askeleista, me emme koskaan ehkä voi niitä suuriakaan loikkauksia sitten ottaa, vaan ne suuret loikkaukset koostuvat näistä pienistä askeleista, kuuliaisuudessa tapahtuvista askelissa. Näin jotenkin se oli Abrahaminkin kohdalla. Sitten katsomme matkaan lähtöön liittyviä lupauksia. Hebrealaiskirjeen 11. luku ja 8. jae, jota jo olemme siteeranneetkin, sanoo, kutsuttiin lähtemään siihen maahan, jonka hän oli saava perinnöksi. Jonka hän oli saava perinnöksi. Vaikka Jumala lupasi antaa perinnöksi maan, niin yllätys, yllätys, Abraham, Iisak ja Jaakob joutuivat kuitenkin elämään vieraina ja muukalaisina siinä maassa, jonka Jumala oli luvannut antaa heille perinnöksi. Ainut, minkä Abraham omisti sieltä Kanaanin maasta, oli se Makpelan luola vainioineen ja puineen, ei yhtään enempää. Ainut, minkä Jaakob omisti Kanaanin maasta, oli se Siikkemin seutu, minkä ympärillä oli, tai missä oli tämä Jaakobin lähde ja kaivo. Hän oli sen miekallansa ja jousellansa vallannut itsellensä, ja hän saattoi antaa sen Joosefille perinnöksi, koska hän katsoi, että sen maapalan, sen paikan hän omistaa ihan itse, ja hän voi antaa sen kenelle hän haluaa. Mutta ei sen enempää. Maaperinnöksi kovin vaatimattomasti se toteutui. Kovin vaatimattomasti se toteutui. Vasta Joosuan aikana maata aloitettiin valtaamaan ja se vallattiin ja otettiin ikään kuin perinnöksi. Satoja vuosia, toisin sanoen, myöhemmin näiden patriarkkojen elämän. Mutta tuonkin jälkeen vihollinen kerta toisensa jälkeen teki hyökkäyksiä ja valtasi milloin enemmän, milloin vähemmän. Ja meidänkin silmiemme edessä jälleen käydään veristä taistelua luvatun maan omistusoikeudesta. Voimme lukea viikoittain, jos ei aivan päivittäin, mutta viikoittain, kuinka siellä taistellaan ja kuka omistaa, kuka, missä se raja kulkee, minkä vuoden rajoille on vetäydyttävä, mikä on meidän, mikä on teidän, ajetaanko heidät mereen kokonaan tai saavatko he asua täällä. Taistelua käydään. Ja näyttää siltä, että lupaus maasta tulee toteutumaan vasta täydessä laajuudessaan rauhan valtakunnassa, tuhatvuotisessa valtakunnassa, sillein näyttäisi olevan. Palataan patriarkkoihin, Abrahamiin, Iisakkiin ja Jaakobiin. Kun heidän luonnollinen silmänsä ei Jumalan lupauksista huolimatta nähnyt maata eikä kaupunkeja perinnöksi saatuna, niin heidän sisäiset silmänsä alkoivat vähin erin avautumaan ja he alkoivat katselemaan toista maata, toista kaupunkia. He alkoivatkin kaipaamaan toiseen isänmaahan, siihen kaupunkiin, jonka rakentaja ja luoja on Jumala. Se on taivaallisiin asioihin. Ja heidän henkensä sai tyydytystä siitä, että vaikka he ovat siellä luonnollisessa elämässä vieraita ja muukalaisia, niin heidän sydämensä elää taivaallisissa ja he ovat matkalla Jumalan taivaalliseen maahan, Jumalan valmistamiin kaupunkeihin. Ja he saivat jo kokea, että he ovat saaneet perinnöksi ja tulevat saamaan perinnöksi maan. Me Abrahamin lapsina olemme paljolti tässä samassa tilanteessa. Mekin odotamme tämän maan päällä vieraina ja muukalaisina, sanohan Pietari, 1 Pietari 1:17, vaeltakaa pelossa tämä muukalaisuutenne aika, että me olemme Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin tavoin muukalaisia täällä. Me odotamme tulevaa maata ja tulevaa kaupunkia, sitä samaa, mitä Abraham, Iisak ja Jaakobkin alkoivat odottamaan. Siihen meidänkin sisäiset silmämme tähyävät ja katsovat hetkittäin ja päivittäin, eikö näin? Me tiedämme, me olemme täällä vieraita ja muukalaisia, mutta siellä on meidän todellinen isänmaamme, meidän kotimme, ja sitä me odotamme. Vaikka Abraham ja Iisak ja Jaakob olivat vieraita ja muukalaisia, tätä ei pidä näin ymmärtää, että he olivat vieraita ja muukalaisia toisillensa. He olivat paikallisten asukkaiden keskellä vieraita ja muukalaisia, mutta keskenään he asuivat samoissa teltoissa. Heillä oli läheinen suhde toinen toisiinsa. Vaikka mekin olemme täällä vieraita ja muukalaisia. Me emme ole keskenämme vieraita ja muukalaisia, eikö näin? Vaan me olemme veljiä ja sisaria keskenään. Me asumme ikään kuin samoissa teltoissa, samassa leirissä. Meillä on paljon kanssakäymistä. Meillä on yhteisiä tapahtumia, meillä on yhteinen isä, meillä on yhteinen vanhin veli ja niin edelleen. Me olemme veljiä ja sisaria keskenämme. Palataan perinnön saamiseen. Mitä ikinä Isä Jumala antaakaan perinnöksi, se annetaan aina perinnöksi hänen pojalleen Kristukselle. Sillä sanohan hebrealaisten 1:2, hän on näinä viimeisinä päivinä puhunut meille pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi. Jeesus Kristus on kaiken perillinen. Ja jos me ikinä tai kuka ikinä saakaan Jumalalta perintöä, niin hän saa sitä Jeesuksen Kristuksen kautta tulemalla hänen kanssa perilliseksi. Jeesus on se varsinainen perijä ja me olemme hänen kanssa perillisinä, pääsemme osalliseksi Jumalan perinnöstä. Näin Abrahamillekin annettu lupaus maan perinnöksi saamisesta, se oli pohjimmiltaan messiaaninen lupaus. Se oli pohjimmiltaan Kristuksessa toteutuva lupaus, eikö näin? Se ei toteutunut minkään muun kautta kuin Kristuksen kautta Abrahamille ja aikanaan sitten Iisakille ja Jaakobille. Niin kuin se toteutuu meillekin. Niin minä teen sinusta suuren kansan. 12. luku ja toinen jae sitä ensimmäistä Mooseksen kirjaa. Tyhjä maa ilman asukkaita, ilman kansaa ei ole mitään. Mutta Jumala lupasi, että Abraham tulisi, että suuri kansojen paljous tulisi syntymään Abrahamista. Mutta ajattelepa, että lupauksen hetkellä, kun Jumala tämän sanoo 12. luku ja toinen jae ensimmäistä Mooseksen kirjaa, että Abrahamista tulee suuri kansojen paljous. Saara on hedelmätön. Ei mahdollisuuksia. Mutta vielä hurjemmaksi ihan tilanne käy, kun mennään vuosia eteenpäin. Mitä silloin tapahtui? Hedelmätön Saara tulee kuolettuneeksi. Ei siinäkään vielä kaikki. Abrahamkin kuolettu. Ei mitään mahdollisuuksia, ei mitään mahdollisuuksia suuresta kansojen paljoudesta Abrahamin kautta. Mutta tuli se eläväksi tekevä Jumalan sana, se lupauksen sana. Se herätti kuolettuneen Abrahamin, elävöitti hänet. Se elävöitti kuolettuneen Saaran, poisti hänen hedelmättömyytensä. Ja he saivat eräänä päivänä perillisen Iisakin. Näinhän se on juuri meidänkin kohdallamme. Me itsessämme olemme yhtä kykenemättömiä synnyttämään Jumalan lapsia Jumalan valtakuntaan, kun Abraham ja hänen vaimonsa Saara kuolettuneessa ja yliikäisessä tilassa, eikö näin? Yhtä mahdottomuus kuin se oli heillä, ei mitään mahdollisuutta. Mekään emme pysty ensimmäistäkään Jumalan lasta synnyttämään omalla voimallamme, emme omilla kyvyillämme, emmekä ansioillamme. Tämä lupaus, se toteutui ainoastaan meidänkin kohdallamme ja on mahdollista, että Jumala tekee meidät eläväksi, Jumala tekee meidät hedelmälliseksi, eikö näin? Ja me voimme synnyttää lapsia Paavalin ja monen muun tavoin Jumalan seurakuntaan ja Jumalan valtakuntaan. Lupaus Abrahamille toteutui vain Jeesuksen Kristuksen kautta. Se oli messiaaninen lupaus, joka uuden elämän ja voiman kautta toteutui, tuli toteutumaan. Näin tämäkin lupaus oli messiaaninen, niin kuin oli edellinenkin. Sitten minä siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi. Kieliasiantuntijoiden mukaan tämä nimi tarkoittaa tässä nimen lisäksi vallan ja auktoriteetin paikkaa ja kuningashuonetta. Nimen suureksi tekeminen tarkoitti siis samaa, mitä Herra sanoi Abrahamille myöhemmin, että sinusta on polveutuva kansojen kuninkaita. Nimen suureksi tekeminen oli sitä, että hänen valtansa tuli suureksi, hänen auktoriteettinsa tuli suureksi ja hänen kuningashuoneensa tuli suureksi. Tällaisen valtavan lupauksen Jumala antoi Abrahamille. Ja sanoi sitten myöhemmin tosiaan, että sinusta on polveutuva kansojen kuninkaita. Tämä lupaus toteutui voimallisesti jo Daavidin aikana, Daavidissa. Mutta me tiedämme, että tämäkin lupaus lopullisesti on toteutunut Jeesuksessa, Kristuksessa. Hän on se kuningasten kuningas. Hän on se kuningasten kuningas ja Herrain Herra. Ja häntä kutsutaankin Daavidin pojaksi ja Abrahamin pojaksi. Paapelin tornin rakentajat olivat juuri edellä yrittäneet tehdä itsellensä nimen, suuren nimen. Mutta Jumala tuli ja hajotti ja kukisti tämän kaiken. Ihminen ei onnistu tekemään pysyvää nimeä. Ei suurta nimeä. Loppujen lopuksi ainoaksi suureksi nimeksi jää Jeesus Kristus. Hän on ainut suuri nimi. Nyt näyttää silleen, että minulla on flunssaa ollut ja ääni on ollut vähän kortilla ja se nyt näyttää loppuvan, mutta ei tässä kuinkaan ole käymässä. Tähän on ihan hyvä sauma ja hetki päättää. Me olemme tänään jo kauttani 50.